Exercicio 1. Márcase a afirmación é verdadeira ou se é falsa. Xustifica as afirmacións falsas. Apartado A, análise de sangue non pode detectar enfermidades. Apartado B, a glicosa elevada pode indicar diabetes. Apartado C, o hemograma mide os niveis de minerais no sangue. Apartado D, as plaquetas son responsables do transporte de oxígeno. Apartado E, un exceso de colesterol pode ser prexudicial para o corazón. Apartado F, o ferro e a ferritina están relacionados coa anemia. Apartado G, a creatinina e a urea indican o funcionamento dos pulmóns. Responde as seguintes preguntas en poucas palabras. Apartado A, que partes ten un análise de sangue. Apartado B, que pode indicar un nivel baixo de plaquetas. Apartado C, para que serve a bioquímica do sangue. Apartado E, que valores podemos medir para comprobar o funcionamento dos riles. Apartado E, cales son os principais componentes do sangue. Exercicio 3. Relaciona cada concepto coa súa función correcta. Conceptos: glóbulos vermellos, glóbulos brancos, plaquetas, creatinina, glicosa, colesterol, LDL. As funcións son: axudan na coagulación do sangue. Transportan oxíxeno polo corpo. Defenden o corpo de infeccións. Indica o funcionamento dos riles. Mide o nivel de azúcar no sangue. Pode acumularse e causar problemas cardiovasculares.